Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim mai mult despre educație. Alături de mine sunt fondatoarele Parentropolis, Laura Ion și Oana Hagiescu, care printre multitudinea lor de activități în beneficiu copiilor, sunt și trainuite și mediator Feuerstein, o metodă care este, poate să zicem, mai mult de revoluționar decât credem noi, dar care este cu anumite elemente totuși simpliste, iar ele ne vor împărtăși din secretele pentru care această metodă chiar este de adus în fiecare școală din România. Laura, Oana, mulțumesc că ați acceptat invitația.
Mulțumim.
Îți mulțumim și noi de invitație și ne bucurăm că suntem aici.
O să pun întrebări ca un adevărat neinițiat. Ce este metoda Feuerstein?
Metoda Feuerstein este o metodă de îmbogățire instrumentală, ceea ce înseamnă că cu ajutorul unor instrumente standardizate, luăm copilul și îl învățăm tot felul de abilități. Adică abilități din domeniul cognitiv și abilități din domeniul emoțional. Pentru că copiii au nevoie să treacă prin mai multe instrumente și să învețe tot felul de lucruri. Se adresează copiilor începând cu 5 ani, și sunt și mediatori care lucrează cu adulți, care vor să își păstreze antrenamentul creierului și să nu-și piardă materia cenușie, ca să zic așa.
Deci duce un pic spre metode care ar fi bine de aplicat pentru a-ți păstra și a-ți îmbunătăți neuroplasticitatea?
Da, da. Se bazează pe învățare mediată. Ce este învățarea mediată? Este, ca să fac așa o parabolă, gândește-te la un copil pe care îl duci într-o grădină și îl lași acolo să observe. Și vede o floare, vede un nor, vede o frunză, vede ce poți să vezi într-o grădină. Uh-huh. Și iei un copil și îl iei cu un mediator, părinte sau chiar un mediator profesionist, și îl duci în aceeași grădină și explici. Floarea asta e roșie și cealaltă e galbenă. Și care e diferența dintre floarea roșie și floarea galbenă? Și albinuța care vine, albinuța polenizează și îi spui tot felul de lucruri. Cine e mai câștigat la sfârșitul acestei vizite în grădină? Cel care are parte de învățare mediată. Traduci realitatea în așa fel încât copilul să înțeleagă cel mai bine lucrurile din jurul lui. Și noi asta facem.
Mi-a plăcut foarte mult că ai spus partea de mediator, că poate să fie părintele, profesorul, alt adult din jurul copilului, că asta era următoarea mea întrebare. Cine este mediatorul? Dar am înțeles, e cel care intermediază învățarea experiențială, să înțeleg așa,
da,
a copilului. Minunat! Laura, cum ați ajuns voi să faceți lucrul ăsta?
Vreau să-ți mai spun eu un lucru, că Oana vorbește așa foarte frumos și vorbește pe limba mediatorilor și a spus că se lucrează cu instrumente și este adevărat, sunt câteva instrumente pe care noi le folosim, iar când spunem instrumente, ne referim de fapt la niște fișe de lucru. Sunt niște fișe care sunt făcute special chiar de profesorul Feuerstein în Israel, dezvoltate în cadrul Institutului Feuerstein din Israel, și acestea sunt niște fișe făcute special pentru a dezvolta anumite funcții cognitive, adică vrem să dezvoltăm orientarea spațială, avem instrumente care sunt făcute special pentru a dezvolta orientarea spațială, organizarea, gândirea critică, gândirea analitică, toate sunt dezvoltate în funcție de instrumentele pe care le folosim, adică fișele acestea de lucru pe care le folosim. Da.
Ok. Această învățare se poate face doar unul la unul sau și colectiv?
Noi o facem, facem ședințe individuale acolo unde este cazul, dar facem și ședințe de grup unde avem undeva la maxim 7 copii. Fiecare copil lucrează în ritmul lui, fiecare are mapa lui pe care lucrează din nou în funcție de ce avem de dezvoltat mai bine la copiii respectivi. Și atunci ședințele de grup sunt foarte bune pentru ei, pentru că ei împrumută unii de la ceilalți felul de a lucra, felul de a fi concentrați. Unul poate să fie un pic mai agitat, un pic mai impulsiv și atunci îl punem alături de un copil mai calm, mai liniștit, mai concentrat. Și automat vedem o schimbare în felul în care lucrează copilul agitat și impulsiv, care nu are, știi, genul de copil care care nu are...
Astâmpăr.
Da.
Eu, exact. chiar am într-o grupă două extreme. O fetiță foarte, foarte vorbăreață și foarte activă și foarte prezentă și o fetiță introvertită care știe tot felul de lucruri, dar nu vrea să le spună, este teamă. Și cumva în timp, cea foarte vorbăreață a învățat să o asculte pe cealaltă și să-i dea voie să fie prezentă, iar cea foarte cuminte a învățat să spună ideile, să-și susțină ideile și s-au echilibrat cumva.
Deci, practic, putem aplica pentru metoda aceasta și elemente de behaviorism până la urmă urmei.
Da, absolut, că practic noi învățăm pe ei să culeagă toate detaliile, toate informațiile pe care le au la dispoziție și apoi să înțeleagă care este comportamentul cel mai potrivit, care sunt deciziile cele mai bune, care este metoda de lucru cea mai potrivită pentru a rezolva sarcina respectivă.
Elementele astea se fac sau se învață pe categorii de vârstă, pe grupe,
da,
de genul acesta?
Da, sunt diferite. Eu am copii între 5 și 8 ani, Laura de la 9 la 12 și mai... Pentru că la cei mici, normal, trebuie altfel lucrat. Și atunci la cei mici și exercițiile, fișele sunt mai ușoare și ne axăm pe emoții, pentru că de-abia descoperă și trebuie să știe exact cum să le gestioneze pe ale lor și să le observe pe ale celorlalți. Și sunt niște instrumente foarte, foarte bune pentru emoții. Și cu cât cresc, merg la Laura și ajung la lucruri mai complicate și mai de dezbătut.
Dar sunt instrumente pe care chiar dacă Oana le folosește la grupele mai mici, eu le pot aduce în ședințele mele și le putem discuta, bineînțeles, la nivelul cognitiv al copiilor mai mari, da? Și vorbim despre sentimente, despre cum le pot identifica, dacă au văzut în elevi, în colegii lor, dacă au identificat sentimentele respective. Adică chiar dacă sunt niște fișe care sunt
pentru o categorie
mai mică de vârstă, ele pot fi adaptate și pot să iasă niște discuții foarte complexe și faine, care nu îi îmbogățesc doar pe copii, ci și pe noi, mediatorii care lucrăm cu ei, pe baza unor fișe, practic.
Ideea este că te uiți la copil, îi facem un screening de evaluare la început și vedem ce trebuie lucrat. Și dacă, chiar dacă e o vârstă mică, dar este... îi merge mintea brici, poți să mergi în instrumentele de la categoria superioară, ca să zic, de vârstă. Sau invers, dacă e în urmă puțin, te adaptezi în funcție de copil. Ca asta ziceam, că fiecare are ritmul lui și atunci vedem ce nevoie are. Dacă are nevoie de focus. Cei mici, clar, au nevoie de focus, de atenție, să stea locului și să poată să lucreze cât mai mult timp. Cei mai mari poți să vorbești lucruri mai... cu tematică mai filozofică, ca să zic. Dar ne adaptăm.
Și care este perioada de timp recomandată pentru a parcurge copiii respectivi? Că spuneai de acea evaluare care îți dă niște parametri. Parametrii ăștia se pot ține 3 ani, 5 ani sau... 6 luni.
Recomandarea este un an școlar, adică chiar să vezi niște rezultate, pentru că rezultatele nu au cum să vină în câteva ședințe. Și noi avem copii care vin de luni de zile și se văd rezultate. Ne spun părinții că, uite, se concentrează mult mai bine, a început să fie mult mai atent la ce spun, să fie mult mai cooperant sau... Și sunt lucruri vizibile.
Și se mai schimbă, ce ne mai spun părinții este că ei văd diferența între atitudinea pe care copilul o avea înainte de ședințele Feuerstein față de învățare, față de teme, față de dorința de a descoperi lucruri noi, cum erau ei înainte de ședințele Feuerstein și cum sunt acum. Sunt mult mai curioși, sunt mult mai dornici, sunt mult mai deschiși în a lucra fișe noi, în a face activități noi, în a lucra mai mult, în a-și crește curba de efort mental, practic. Și este nemaipomenit, pentru că și noi îi vedem în sesiunile noastre și ne bucurăm alături de ei când vedem că nu mai vor să mai plece de la masă, că de fapt avem un instrument, se numește organizarea punctelor. Și ce au ei de făcut este să se uite la un model pe fișa respectivă și apoi să urmeze modelul, să unească niște puncte urmând modelul și să aibă același model pe întreaga fișă. Aceasta este o fișă care pune foarte mult accent pe impulsivitate, pe atenție, dar și pe sentimentul de competență. Adică ele sunt gândite în așa fel încât sunt mai simple la început și apoi se complică pe măsură ce ei lucrează. Când ei văd că pot, vor și mai mult și noi le spunem ok, hai să ne oprim acum, nu mai facem puncte, hai să facem alt instrument, hai să uite, s-a terminat ora. Nu, mai stau un pic, mai vreau să mai stau un pic, mai vreau să mai fac un pic. Am avut un atelier Happy Brain, l-am făcut în îl facem în perioada vacanțelor, de exemplu, și a venit un băiețel pentru prima dată la noi și el a zis, eu nu mai vreau să mai fac fișe, a făcut o fișă și pe urmă a zis, gata, eu nu mai vreau să mai lucrez. Și am scos punctele care sunt preferatele mele și am zis, uite, vrei să faci asta? Nu îl mai puteam ridica de la masă, deci nu se mai oprea, pentru că exact asta s-a întâmplat. Sentimentul de competență, a văzut că poate, a văzut că ar putea să facă și mai mult și atunci a tot continuat și a fost foarte fain să-l vedem așa. Și mama lui a fost foarte surprinsă când a auzit că că a vrut să lucreze puncte și nu mai vrea să se mai ridice de la masă.
Întreaga metodologie de predare, să zicem așa, și asimilarea abilităților se bazează pe lucru la masă sau faceți și lucruri, nu știu, în mediu, scoateți copilul în...
Nu. Se întâmplă indoor, ca să zic așa. Uh-huh. Dar numai că facem, după ce facem fișe, mai ales cu cei mici, facem și transferul spre realitate. Adică întotdeauna, dacă facem organizarea punctelor, cum zice Laura, găsesc un joc pe care să-l facem și să continui aceeași idee, să găsească un model, facem sudoku sau facem jocuri de logică. Adică să vadă și punctele pe care le face pe foaie să fie și vizibile în realitate. Le citesc câteodată, povești mici sau cu învățăminte, sau, pentru că întotdeauna pe fiecare instrument există ideea că stai un pic, stai să mă gândesc, pentru că fiecare e în ritmul lui și le citesc povești care se leagă de chestia asta și atunci ei învață altfel, prind și fișa și viața reală.
Asta este un alt lucru care e foarte important la metoda aceasta Feuerstein, faptul că putem să trecem din concret, adică mm-hmm. din lucrul cu creionul pe hârtie, în abstract. Și ieșim din concret în abstract cu ajutorul lor. Și foarte ușor își dau ei seama cum se poate aplica ceea ce învățăm acolo și care este principiul de viață pe care îl putem desprinde din, de exemplu, vă spuneam de puncte, da?
Da.
Am zis că este un model și pe care el trebuie să-l urmeze. Și ne ducem apoi în alte discuții. Tu ai un model în viață? Cine este modelul tău? Te-ai mai întors să vezi dacă faci așa cum face modelul tău? Da, întotdeauna te-ai gândit vreodată dacă modelul e corect? Da? Pe cine ți-ai luat tu ca model? Este sau nu este ceea ce trebuie? Este în acord cu valorile tale sau nu este? Deci o fișă simplă, dacă îți arătăm o poză, o să vezi că o să zici că nu ai cum să intri în discuții atât de ample cu ei și atât de profunde, dar totuși deschid ușa către discuții din acestea abstracte foarte, foarte faine. Noi avem și ateliere la școli. Deci pe lângă atelierele de dezvoltare cognitivă și emoțională pe care le facem la sediu, uh-huh. avem și ateliere la școli și mergem punctual la fiecare școală în cadrul săptămânii altfel și facem ateliere și avem și fișe Feuerstein care stau la baza acestor ateliere. Deci se deschid niște discuții acolo absolut senzaționale și aflăm atât de multe lucruri de la ei și nu se mai opresc și dau ei exemple pe care noi ne gândisem să le oferim, dar nu avem timp să le oferim noi, pentru că vin de la ei și asta este cheia, cred. Faptul că nu îi învățăm noi pe ei, ci ei singuri vin cu soluțiile și atunci s-a demonstrat științific, atunci când copilul participă la găsirea unei soluții, o țin minte și o aplică cu ușurință ulterior. Deci le folosim și în astfel de ateliere.
Și tot de atelierea asta, acestea vreau să spun, că avem fișe pe dezvoltarea emoțională. Uh-huh. Sunt trei instrumente. Identifică emoția, pentru copiii mai mici, îi familiarizează cu emoția. Este un desen cu un personaj cu o anumită emoție și vorbim despre emoția respectivă, când au simțit-o, cum o recunosc și intensitatea în diferite situații. Avem, reflectă și învață cum să previi violența, ceea ce este în zilele acestea perfect. Da. Și avem scenarii. Se dă o situație și spui, uite, în situația asta, avem continuarea asta, ce se întâmplă dacă alegi să reacționezi violent? Ce se întâmplă dacă alegi să comunici? Ce se întâmplă dacă ceri ajutor? Și copiii aleg, exact, fac continuarea acestei situații și sperăm noi că rămâne în cap acolo într-un sertăraș și când, dacă se întâmplă acea situație, își amintesc ce am discutat și reacționează cum trebuie sau cum e de preferat.
Sunt foarte multe elemente aici de care ați menționat, care vin din terapie cognitiv-comportamentală, din psihoterapie. Întrebarea mea acum e, oricine poate să fie mediator Feuerstein sau trebuie să ai și un background în spate? Adică, de exemplu, să fii psiholog, să fii asistent social, o persoană care are studii universitare în domeniul ăsta?
Inițial așa era, trebuia să fii psiholog sau să ai studii. Acum nu mai este nevoie. Noi suntem foarte, foarte pasionate de ceea ce facem, studiem foarte mult și adaptăm și ne învățăm continuu.
Dar există totuși o limită. În principiu, ca să poți să faci mediere Feuerstein, trebuie să urmezi cursurile de mediator Feuerstein și să primești această diplomă de mediator. Diploma este eliberată de Institutul Feuerstein din Israel. Este o diplomă care poate fi folosită la nivel internațional. La nivel internațional, această metodă este implementată în peste 40 de țări, de peste 60 de ani și este inclusă în sistemul de învățământ clasic. La noi este așa, ceva pentru elită, pentru cei care știu și care pot să participe la astfel de ateliere. Și spuneam că diploma poate fi luată în urma cursurilor pe care le urmezi și într-adevăr pot fi psihologi, profesori, consilieri pentru dezvoltare personală, adică sunt niște categorii de meserii, ca să le spun așa, care sunt potrivite și acceptate pentru a deveni mediator Feuerstein.
Da, de exemplu, dacă eu ca mamă, eu ca părinte vreau să fiu și să predau copiilor mei acasă, e ok? Adică mă împiedică ceva să fac chestia asta?
Nu.
Sunt și părinți. Sunt și părinți care au învățat exact pentru asta. Pentru că vor să lucreze acasă cu copiilor.
Mm-hmm. Ah, perfect. Bun. Să ținem minte. Nu de alta, dar sunt foarte curioasă de exemplu pentru ce rezultate ar fi, să spunem, dacă există și copii cu nevoi speciale. Ar avea același rezultate ca și cu copiii tipici sau mai puțin?
Sunt mediatori, colegi de-ai noștri, care lucrează cu copii cu nevoi speciale și au rezultate foarte, foarte bune. Noi am lucrat cu copii tipici deocamdată și n-am avut ocazia să lucrăm cu copii atipici, dar sunt mediatori care lucrează și au rezultate foarte bune.
Și practic e aceeași metodă, adică ei n-au lucruri suplimentare.
Te
nu?
Adaptezi,
adică
te adaptezi la copil și la nevoile lui.
De curând am urmat cursul pentru assessmentul potențialului de învățare, un test în care să vedem care este potențialul de învățare al unui copil și printre cursurile care erau disponibile pe platforma Institutului din Israel, am observat că sunt într-adevăr și cursuri speciale pentru a lucra cu copiii care au nevoie de o atenție deosebită. Și atunci, cred că sunt într-adevăr abordări ușor diferite, dar instrumentele sunt asemănătoare și pot fi adaptate cu ușurință și către toți copiii. Practică, noi, așa cum am spus, lucrăm în funcție de nevoia copilului și mergem în ritmul pe care copilul îl are. Putem să lucrăm o fișă în cadrul unei sesiuni sau putem să lucrăm 5 fișe în cadrul unei sesiuni. Depinde de copil, de cum vrea el și cât vrea el să lucreze.
Și o sesiune cât durează?
50 de minute.
Am înțeles. Și se recomandă o dată pe zi sau o dată pe săptămână?
O dată pe săptămână sau, dacă e mai mult de recuperat, două pe săptămână, de două ori pe săptămână.
Bun. Nu o să vă întreb de costuri, pentru că cei care sunt interesați intră pe site-ul la voi, la Parentropolis, și găsesc acolo toate informațiile sau vă contactează. Dar acum curiozitatea mea este cum ați ajuns voi să faceți chestia asta.
O las pe Oana să răspundă la această întrebare, pentru că ea a adus această idee.
O să zic acum. Da. Am o fetiță peste medie și am fost la psiholog cu ea să o testez, să văd ce și cum, și mi-a recomandat această metodă pentru că structurează foarte bine informațiile, că asta e din nou o situație pe care o au copii. Sunt bombardați de informații și nu știu să le gestioneze. Și metoda asta oferă o structură, oferă niște, exact cum zic, sertărașe, și le ordonez frumos și atunci e mult mai ușor să le integreze. Și am zis, uite, o metodă foarte bună. Și am început să citesc, să studiez și să descoper tot felul de lucruri. Am fost foarte impresionată și am zis, gata, exact cum ziceai tu, trebuie să fac asta pentru copilul meu. Mi-a plăcut atât de mult, îi place și ei atât de mult, deci lucrează, ar vrea non-stop să facă. Și am zis, bine, ok, hai să facem o chestie mai elaborată, și am început să studiez și să fac toate lucrurile de care e nevoie, să devin mediator.
Dar cred că unii oameni ar spune, dar de ce să-ți recomande această metodă care vine din Israel când sunt atâtea la modă Montessori și Waldorf care...
Dar nu se exclud.
Nu se exclud?
Nu se exclud. Montessori e un stil de a crește copii, da? E nu zic mentalitate, e un fel de a crește copii, iar Feuerstein e un mod de organizare și de îmbogățire instrumentală a unor abilități. Deci nu se exclud. Și apropo de ce zicea Laura că se face în școli, am avut într-o vacanță, a venit un băiețel din Australia și ca să nu piardă ritmul, a venit la noi. Și am început să facem fișe și am început să lucrăm și a recunoscut fișe pe care el le făcea la școală în Australia.
Ai auzi.
Da. Foarte. Și se face la școală în multe țări, pentru că și-au dat seama de cât de bună este și cât de structurată și cât de mult îi ajută, și atunci au băgat-o în cadrul școlii.
Credeți că vreodată o să ajungem și noi să avem un sistem de învățământ românesc?
Noi așa ne propunem, și Otilia Todor, cea care a adus în România această metodă, asta își dorește. Și pentru asta milităm, dar să vedem dacă iese.
E încă proaspătă treaba, cel puțin.
În România este relativ proaspătă.
Nu este foarte, foarte proaspătă, dar încă nu știe lumea și noi luptăm foarte tare să o facem cunoscută.
De asta spuneam că este vorba de elită. E vorba de oamenii cu adevărat interesați, de părinții cu adevărat interesați să ofere altceva. Observ în jurul meu foarte mulți părinți foarte bine intenționați care își duc copiii la foarte multe opționale. La not, la pian, la șah, la matematică, la română, la...
Etică. You name it. De toate.
De toate. Și este minunat că vor să facă și fac lucrul acesta, pentru că, de fapt, ceea ce își doresc ei este să investească în copilul respectiv, să-l ajute să ajungă un adult de succes. Dar este ca și cum ai construi o casă pe nisip.
Ok. Da?
Oarecum. Depinde de copil, dar poate să fie. De ce? Pentru că dacă tu nu ai bazele foarte bine puse, tot ce construiești on top poate să fie foarte ușor de dărmat. Da? El învață, asimilează foarte multe informații, dar nu știe să le structureze, nu știe să facă legăturile între ele, nu știe să fie atent la toate detaliile, nu știe să se concentreze, să-și mențină concentrarea de la început, adică ia o problemă de matematică și sunt atent, unu, la input, adică la informațiile pe care le culeg. Da? Apoi, la elaborare, adică la felul în care îmi planific eu rezolvarea problemei. Da? Și apoi la output, felul în care exprim sau pun pe hârtie rezultatul acelei probleme. Da? Dacă eu nu știu să fiu concentrată pe toate aceste trei elemente, pe toți acești trei pași, rezultatul meu nu va fi unul bun. Mm-hmm. Nu va fi unul corect. Și atunci e important să învățăm pe copii să-și dezvolte atenția la detalii, impulsivitatea, curba de efort mental, concentrarea, toate lucrurile acestea îi ajută pe ei să facă foarte bine la toate opționalele pe care le-am spus mai devreme. dacă ei nu sunt atenți aici, merge la engleză 5 ani de zile sau 2 ani de zile și zici, nu prea se descurcă. Parcă nu s-a prins de el. Nu știu ce să-i mai fac. Nici nu mai vrea să mai meargă. Nu mai are motivație să mai facă nimic. Avem mulți părinți care spun, nu vrea să-și facă temele, nu vrea să lucreze suplimentar, nu vrea să mai facă nimic. Da? Și atunci ce facem cu ei?
Eu mă gândesc ca la Feuerstein ca la baza unei case. Pui baza bună, îl înveți să învețe, pentru că noi zicem tot timpul, du-te la tine în cameră și învață. Mm. Dar el nu știe să învețe. Că nu i-ai făcut toți pașii ăștia pe care, despre care vorbește Laura. Tu îi zici, du-te și învață. Și el învață cum se gândește el că ar putea să învețe. Dar dacă ai o bază solidă, tot ce pui, exact cum zice, se pune bine și se așează bine și rămâne.
Am
exact
înțeles.
Asta face Feuerstein.
Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Ne apropiem de finalul podcastului, dar simt nevoia să vă întreb, mai este ceva ce credeți că e important să știe un părinte care ar fi interesat să-și aducă copilul pentru o astfel de sesiuni? Ceva ce n-am menționat noi în episodul ăsta?
Spuneam eu de cursul acesta pe care l-am făcut sau testul pe care îl putem face acum de măsurare a potențialului de învățare al unui copil. Tot ce, cu ce suntem noi obișnuiți în momentul de față este să-i testăm, să vedem ce știu acum. Și e foarte bine, e minunat. Ne arată exact la ce nivel este copilul. Dar nu ne-ar ajuta dacă am ști și care ar fi potențialul lui de învățare? Acel brânză bună în burduf de câine, de, da? Am zis bine?
Foarte bine.
Așa. Da. Adică ne dăm seama unde suntem, care este nivelul copilului în momentul actual. El este ulterior mediat în cadrul testului. Foarte puțin ni se dă care este metoda de lucru, după care îl testăm din nou și vedem care este potențialul. Uite, aici a avut exercițiul acesta, i-am explicat cum să-l facă și acum l-a făcut. Deci potențialul lui este aici. Momentul de față este aici, dacă lucrăm cu el. Și nu neapărat doar noi, cum zicea și Oana. Mediatorul poate să fie părintele, profesorul, coachul, mentorul sau mediatorul Feuerstein, care are niște instrumente foarte structurate și foarte bine puse la punct de către un profesor care a muncit în domeniul acesta toată viața. Dar e important să ținem minte acest lucru, că putem să măsurăm nivelul actual, dar și care este potențialul de învățare al copilului și în felul acesta putem să ne dăm seama ce așteptări să avem de la el, unde să punem accent și cum să abordăm toată treaba asta legată de învățare, pentru că învățarea poate să fie foarte distractivă și foarte faină așa și să-ți dea energie, să vrei să faci mai multe, sau cum sunt foarte mulți copii care spun nu-mi place la școală, nu mai vreau să mai fac nimic, stau pe
alte
surse de distracție, ca să zic așa.
Mulțumesc mult, Laura, mulțumesc mult, Oana, mult succes pe tot ceea ce vă propuneți mai departe și să ne revedem peste 5 ani, apropo, poate cine știe, introducem metoda asta în sistemul de învățământ de masă.
Ar fi minunat.
Mulțumim și noi.
Dragilor, ăsta a fost episodul plin de informații, plin de structură. Dacă sunteți interesați de metoda asta, Laura și Oana vă așteaptă cu foarte multe informații pe site-ul lor, pe Parentropolis. Acolo le puteți întreba și vă recomand foarte mult, dacă vreți cu adevărat copilul să învețe de plăcere, metoda Feuerstein este o alternativă cât se poate de la îndemână și accesibilă pentru copiii noștri. Pe data viitoare vă doresc o zi extraordinară în continuare.